Vi hører ofte om gransking, og det stadig fremme I mediebildet. Ofte I forbindelse med håndtering av krise, varsling av kritikkverdige forhold, eller håndtering av andre uønskede hendelser nok slag. Men hva egentlig gransking? Hvordan skal den gjennomføres? Og ikke minst, hvordan skal den som blir utsatt for gransking, eller har behov for å få gjennomført gransking, forholde seg? Dette blant temaene som vi kommer til å behandle I granskingspodden. Men først, hva egentlig gransking? Nikolai Skridsvold, leder for granskingsenheten I SENS, svarer.
Det fantastisk, Tor-Erik, at du av alle skal stille meg dette spørsmålet, for du jo supersentral I granskingsenheten, og du har jo lang fartstid med granskingen selv. Så jeg gleder meg til å drøfte dette nærmere sammen med deg, Tor-Erik. Vi har jo lang erfaring begge to I å bistå I granskingssaker, og det viktigste jo rett og slett å finne ut det gransking de trenger? Og dessverre så har det blitt litt populært å skrike etter granskinger. Og mange snubler allerede innledningsvis I prosessen, fordi de rett og slett forstår ikke hva gransking Det ganske enkelt, egentlig. Det rett og slett en prosess hvor du skal prøve å finne frem til relevant fakta. Og fakta kan jo være ulikt fra sak til sak, men det en metodikk du skal gå gjennom og sørge for at prosessen blir ryddig. Hva tenker du, Tor-Erik? Fordi noen ganger så ser jo vi at klienter kommer løpende inn og sier «krev gransking, nå skal vi ta rotta på den». Men det egentlig gransking?
For meg så gransking et begrep med et, kallet uklart, ikke uklart innhold, men det ikke gitt på forhånd hvilken metode du skal bruke. Men målet... for meg alltid klart. Og det at du skal få fram et faktum på et forsvarlig grunnlag, på en forsvarlig måte, så kan benyttes som beslutningsgrunnlag I den enkelt saken vi har foran oss. Og så det et eller annet med hva metode en skal bruke, som må tilpasses den enkelte saken står overfor. Og det nok her jeg, som jo jeg har bakgrunnen fra politiet og påtalemyndigheten, Der jeg ser at det I private granskinger nok ofte blir tatt I bruk midler som ikke tilpasset det du egentlig står overfor, slik at prosessen blir unødvendig belastende for den som står I granskingen. Så til spørsmålet som jeg selv stilte deg, da, hva egentlig gransking, så mener jeg at det enkelte svaret en systematisk undersøkelse av et faktum på en forsvarlig måte, som deretter kan bli benyttet som et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Og så det jo metodene en skal bruke, avhengig av hvor alvorlig saken Og mange har jo opplevd å bli gransket for ting som kanskje ikke så veldig alvorlige, men det satt I gang prosesser og metoder som veldig belastende, slik at det som jo ofte, ikke ofte, men det som ikke sjelden I alle fall, det mest vanskelige med en varslingssak for eksempel, jo ikke det blir varslet om, men granskingen etterpå, som gir folk sår.
Det temaet synes jeg veldig bra at du tar opp, Tor-Erik, fordi jeg en av de største kritikerne av granskinger, og mange sier, hvordan kan du være det, Nikolai? Du lever jo bare av å gjennomføre granskinger. Og en viktig del av det å drive som profesjonell gransker jo rett og slett å få bort de sakene som ikke granskinger. Så når klienter av og til kommer inn og sier vi skal granske, så vil jo både du og jeg og teamet som har lang erfaring fort finne ut dette en riktig måte å angripe prosessen på. Jeg husker en sak hvor det var noen som sa «Ei, det har skjedd underslag, og dette skikkelig dirty. Her må vi granske», og så fortalte de litt mer rundt det som hadde skjedd, og så fikk ikke jeg dette helt til å henge på greip. Så sa jeg tror dere må gjøre noen nærmere undersøkelser, fordi jeg tror ikke dette gransking, men ring meg hvis dere etterpå finner ut at det likevel en gransking. Og så ringte de meg, og så sa de, Nikolai, tusen takk for at du sa ifra om hva vi skulle kikke etter, for vi fant ut at vi hadde tatt feil. Det faktisk ikke en gransking. Vedkommende, det hadde vært en misforståelse. Og det tenker jeg veldig viktig å ta med seg I disse prosessene før man setter I gang granskingsprosesser og ser rett og slett, det gransking? Og så synes jeg det et veldig viktig aspekt, det jo liksom sånn, det en subjektiv gransking, eller det en objektiv gransking? Og så lurer folk på, hva du mener nå, Nico? Og det jeg tenker på jo der advokater på vegne av sine klienter skal finne frem til faktum, så vil det ofte være grepet av det at de skal finne frem faktum som støtter kun den ene siden. Det liker jeg å kalle mer en subjektiv faktum innhenting som I mer normal språkdrakt et vanlig advokatoppdrag. Det vi I denne podcasten, granskingspodden, skal snakke om, jo blant annet mer de objektive granskingene, hvor man skal ha en tillitsfull prosess, hvor det som mål å fremme begge sider, og få frem fakta.
Og det du sier der jo et veldig viktig skille mellom, kaller det ulike kaller gransking, altså subjektiv gransking, altså et alminnelig advokatoppdrag, og en gransking I ordets rette forstand. Og jeg synes jo at det riktig da også skille hen til roller som politiet har når de etterforsker, som du også var inne på, ikke sant? Den skal jo få fram alle fakta I saken, også fakta som kanskje bryter med den hypotesen som du allerede har etablert og jobbet etter. Og denne uavhengigheten jo det som kanskje nøkkelen til hvor tid du skal si at det en gransking, og hvor tid det et alminnelig advokatoppdrag. For som gransker så skal du opptre helt uavhengig av hva som egentlig kallet klientens og oppdragsgivers interesse. Her jo interessen å oppklare saken, og det på en måte som gjør at en har tillit til både resultatet og prosessen som har vært.
Og det jeg helt enig I. Og jeg sier ofte at input avgjør output. Altså hvis du har dårlig input, du får frem lite fakta, så det vanskelig å skrive en god analyse av det fakta du har funnet frem til. Og jeg sier alltid unnskyld til klienter på forhånd før vi setter I gang prosessen. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi jeg utfordrer klienter på de virkelig interessert I en gransking? Fordi hvis de først skal bruke oss, så må de være genuint interessert I å finne frem til de sider av faktum som relevant, ikke bare en sånn spisset del. Da må de gå og kalle dette et advokatoppdrag. Men så har du jo også sider til rettslige vurderinger, som mange kaller granskinger. Hva tenker du, Tor-Erik? Rettslige vurderinger det du ville ha puttet I kategorien gransking?
Nei, jeg mener at den altså gransking I sin rene form da, det en faktaundersøkelse. Det du skal få frem et fakta. Det fakta skal du frembringe på et forsvarlig vis. Der du da har tillit til det fakta som blir etablert, og metoden som brukt. Så skal det tjene som grunnlag til ulike beslutninger. Herunder det også rettslige vurderinger. Så rettslige vurderinger, det mener jeg ikke en del av granskingen som sådan. Men du kan jo som en del av et granskingsoppdrag, så kan du jo også ha som oppdrag å gjøre rettslige vurderinger av det fakta som du klarer å frembringe. Det mener jeg kurant. Så fremt du klar over skille mellom hvor tid du gransker og hvor tid du får til rettslige vurderinger.
Jeg synes det et veldig godt resonemang, Tor-Erik, fordi mange aksjonærtvister som jeg har sett, da, så får du sterke krav fra advokater til klienter, hvor de nettopp mer ber om en rettslig vurdering av et allerede kjent fakta. Og da sier jeg det I min verden ikke en gransking. Det en annen side, en konsekvens av faktum. Så hvis fakta kjent, så mener jeg at da ikke spørsmålet om det skal være en gransking. Det når fakta uklart eller ikke kjent overhovedet, at du trenger å finne frem til fakta. Og kilder til å finne frem til fakta, det jo mange. Altså, i min verden så tenker jeg alle kilder som tilgjengelige på lovlig vis, vil være relevant å vurdere. Kan du, Tor-Erik, gi noen eksempler på kilder som du har sett gjennom dine granskingssaker, som du bygger på?
Da vil jeg kunne snakke om de lovlige kildene som jeg bruker.
Det veldig viktig.
Det som, som jo spørsmålet til i forbindelse med gransking, ikke sant? Det er jo hva verktøy skal en bruke underveis. Og der er det jo sånn at jeg savner jo i private granskinger en vurdering av, kall det en løpende forholdsspesiesvurdering da, av hva verktøy du kan ta i bruk. Og tanken er jo at det må jo være etter mitt syn at jo mer alvorlig saker det er, jo mer, kall det inngripende verktøy kan du bruke. Det verktøyene som vi har er jo typisk å samle inn elektronisk spor, typisk fra PC, telefon, post, selvsagt, dokument som en har skrevet og sendt, og ikke minst intervju. Det jo det typiske verktøyet. Og så det jo også intervju av kollegaer, hvis det typisk en vanskelig sak i forbindelse med kritikkverdig forhold, dårlig oppførsel og slikt. Og her det jo et uttal av problemstillinger som melder seg, mener jeg. Og som krever særskilt kompetanse for å kunne innhente altså den type bevis, da, for å kalle det. Og særlig gjelder jo det intervjuet. Der det nok en del bikkje begravd i private granskinger, fordi det ikke så mange som egentlig kan gjennomføre et intervju på skikkelig vis. Og det her vi også ser, at de som opplever granskinger som svært belastende, jo, den opplevelsen får du ofte i intervjuene. Så det en av de temaene som jeg håper vi kan komme tilbake til i en senere podcast, nemlig intervjuet. Vi har jo vært inne i flere granskinger opp i morgenen, og senest i fjor. Stor gransking, der intervjuene ble gjennomført på en svært kritikkverdig måte. Men det granskerne sa at de metodene som vi mente skulle bli brukt, det var da politimetoder som ikke gjaldt i private granskinger. Og her det jo viktig å ha med seg at helt sånn elementær intervjuteknikk, vitnepsykologi, hvordan få fram en fri og troverdig forklaring, det gjelder jo uansett om det en privat gransking eller en politietterforskning. Så jeg mener jo at politiet har jo kommet veldig mye lenger på få år når det gjelder intervjuteknikk, mens vi advokater fremdeles er på steinaldernivå. Og det ofte trussel, kall det, for utfallet av granskingen og rettssikkerheten til det som er involvert.
Nå på innspurten av denne podden, for vi skal jo snakke om mange spennende temaer fremover, og vi vet jo at vi ønsker innspill fra lytterne våre om temaer de synes interessant. Sånn, mer sånn for å runde av, så synes jeg det her kjempeviktig, og vi skal snakke om ulike aspekt ved granskingsprosesser. Det jeg merker er jo at en del sier vi ønsker ikke en hjemme-alene-fest. Mange har dessverre opplevd at man outsourcer en gransking, og klienter mister kontrollen, og pengene renner ut, og så er man ganske misfornøyd når man ser resultatet. Og da, dette skal vi prate mer om, men jeg tenker kompetanse er jo helt avgjørende. Det jo ikke antall hoder som bestemmer om du får et godt resultat. Det jo om du kvalifisert innen det fagområdet som du skal granske, som gjør at du stiller de riktige spørsmålene for å finne frem til de relevante fakta, som senere kanskje skal brukes i en rettslig vurdering. Og sånn sett så jo kompetanse i en arbeidsrettsundersøkelsesprosess, da det jo naturligvis viktig med arbeidsrettskompetanse. Skal du kjøre granskinger av transaksjoner, så vil transaksjonskompetanse innen det segmentet naturligvis være relevant. Men dette kommer vi nærmere tilbake med info om, og tusen takk, Tor-Erik, for denne hyggelige praten. Jeg ser frem til flere podcaster sammen med deg.
Likeså, og jeg litt usikker på om vi svarte på spørsmålet, egentlig, hva en gransking men det kommer kanskje inn senere episode.